Povstaňte a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti Boha, v prítomnosti tajomstva trojediného. Vstúpme spolu do ticha, do sústredenia. Otvorme túžbu vnútra, Božiemu životu, ktorý je tu. Aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Amen. V centre našej pozornosti poslednú dobu je kríza, rôzne podoby krízy. Naša minulá nedeľa sa tešila veľkej pozornosti, lebo sme hovorili o diktatúre erotiky. A naša dnešná téma sa dotkne otázky moci. Komu patrí moc? Kríza politických štruktúr moci.
Potom mi zaznelo slovo Hospodina. Človeče, povedz týrským kniežatám. Takto vraví Hospodin, Pán. Hoci je povýšené tvoje srdce a hovoríš, som Boh, Obývam sídlo bohov uprostred mora. No si však človek, nie je boh. Len vo svojej mysli si sa pokladal za boha. Hľa, múdrejší si ako Daniel. Nič tajné ti nie je skryté. Svojou múdrosťou a rozvahou si si nadobudol bohatstvo, nadobudol si zlato a striebro do svojich pokladníc. Vďaka mojej mnohej múdrosti vo svojom obchodovaní rozmnožil si svoje bohatstvo a tvoje srdce sa vystatovalo svojim bohatstvom. Preto takto vraví Hospodin, Pán. Pretože si sa vo svojej mysli pokladal za rovného Bohu, privediem proti tebe cudzie násilnícke národy. A tie vytasia svoje meče proti kráse tvojej múdrosti a znesvetia tvoj lesk. Zvrhnú ťa do jamy a zomrieš. Ako zomierajú tí, čo sú prebodnutí uprostred mora. Či potom povieš pred svojimi vrahmi, som Boh? Veď ty si človek a nie Boh. V rukách tých, ktorí ťa smrteľne rania. Zomrieš smrťou neobrezancov, rukou cudzincov, lebo ja som to povedal, znie výrok Hospodina, Pána.
Staňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, obraciame k Tebe svoju myseľ, svoje srdce. Chceme Ti otvoriť svoju vôľu, lebo iba keď strojíme pred Tvojim absolútnom, pred dokonalým zrkadlom, vieme, kto sme. Naše bytie je záhadné. Máme obrovskú moc. Vieme tvoriť myšlienky. A tie myšlienky a tvorivé predstavy pretvárať v skutočnosť, ktorá naozaj mení svet. Môžeme svetu pomôcť rozvinúť sa. Ale môžeme tento svet aj zničiť. A môžeme v ňom zničiť aj sami seba a svoju ľudskosť. Sme v niečom božský. A predsa sme v niečom úbohý. Máme poznanie, ale nevieme pravdu. Máme moc tvoriť, ale my sme nestvorili svet. Máme schopnosť predvídať, ale budúcnosť nie je náš projekt. Daj nám tú myseľ, Bože, a daj nám tú milosť, aby sme aj dnes uvideli, odkiaľ prichádza naša moc. Aby sme ju poznali a vzali na seba zodpovednosť za to, čo si nám zveril. A prilejili aj hranice toho, kde naša moc, naše rozhodnutia a naše projekty končia. Daj nám poznať, že sme človekom a nie Bohom. Ale daj nám poznať, že sme človekom ako Tvoj obraz, aby sme v ňom mohli nachádzať zmysel toho, čo tvoríme a toho, ako zápasíme za lepšiu, spravodlivejšiu a ľudskejšiu podobu nášho sveta. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. No, čo chvíľa zaznie zhora, nie úplne z neba, iba tuto z balkona, zvonček. A to bude pre vás, deti, pretože ten zvonček volá deti na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení, aby sme niečo nové pochopili o sebe a živote. Ale vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti. Toto bol poriadny zvonec.
Thank you.
Blahoslavení, prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás živo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Pilát teda opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a opýtal sa ho. Ty si král Židov? Ježiš odpovedal. Hovoríš to sám od seba? Alebo ti to o mne povedali iní? Pilát odpovedal. Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal? Ježiš odpovedal. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Na to mu Pilát povedal, tak predsa si král. Ježiš odpovedal, ty hovoríš, že som král. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. A Pilát mu na to povedal, čo je pravda.
O čom to teda dnes ideme hovoriť? Svet, v ktorom žijeme, je dnes plný úzkosti, nedôvery a hlavne apatie. Všetky tie pocity súvisia s našou témou. Súvisia s témou krízy politickej moci. Najbližším symbolom tejto krízy v slovenských reáliách je symbol gorily. Tváre gorily, ktoré sa na nás škeria z parlamentných lavíc, sú symbolom krízy moci v našich demokratických inštitúciách. Je tu hlboká kríza dôvery v túto moc. Zdá sa, dokonca možno ani nezdá, je to tak, že charakter politickej moci je neodmysliteľne spojený s ekonomickou mocou. Moc má jednoducho ten, kto má prostriedky na uplatňovanie spoločenského vplyvu. Takže naša demokracia je často skôr oligarchiou ako demokraciou. Gorila sa škerí, v jej cynickom úsmeve čítame toto. Politika, teda to, čo by sme radi chápali ako správu vecí verejných, nie je v zásade riadená politickou racionalitou, silou zákonov či programov, ktoré majú slúžiť rozvoju spoločnosti, bohatstva, kultúry, k dobru občanov, ale je určovaná skupinovými záujmami finančných skupín. Sme ako občania, iba smiešnými vazalmi súkromných záujmov finančnej oligarchie? Je celé naše volenie iba taká demokratická kulisa za úplne inými silami, za ktorými sa skrývajú úplne iné sily? Podobne narastá medzi nami kríza dôvery v Európsku úniu. Nepredstavuje napokon Európska únia iba ústup od slobody a suverenity štátov v prospech najsilnejších členov únie? Ďalším veľkým symbolom tejto krízy, o ktorej hovoríme, je obraz padajúcich dvojčiek. Tu sa kríza moci prejavuje ako kríza medzinárodnej bezpečnosti. Padajúce dvojičky boli krutým výsmechom vmietnutým do tváre moci západnej civilizácie, ktorá sa zakladá na sile vyspelých technológií. pár neozbrojených fanatických ľudí, vyzbrojených len silou mystickej nenávisti. Boli schopní úspešne zaútočiť na pyšné symboly západnej civilizácie. Táto kríza bezpečnosti náš svet dnes zaplavuje vlnou islamofóbie. A možno tretím symbolom by mohli byť tela čínskych politických väzňov vystavených v Inchebe. S pravdepodobnosťou, ktorá sa rovná istote. Sú to tela bezmenných občanov, mŕtvoly politických poprav, ľudí z hnutia Falun Gong, ktorých čínska vrchnosť prenasleduje, ktoré podnikateľ nakúpil z odpadu čínskych väzníc. Podobne Čína už dlhé roky obchoduje s orgánmi popravených ľudí. Tu pred nami vystáva obraz akejsi novej podoby civilizácie, v ktorej sa to najlepšie z komunistického režimu spája s tým najlepším z kapitalizmu. Nuž, človek má pokušenie pri všetkých týchto pozorovaniach prepadnúť anarchii. Preč s odpornými, prehnitými, falošnými štruktúrami politickej moci? Na čo nám to je? Anarchia je síce krásna, ale detinská utopia. Človek totiž, a to nám dokazujú dejiny aj naša súčasná skúsenosť, človek je vo svojej podstate tvor politický. Štátne, spoločenské či cirkevné inštitúcie predstavujú spoločenskou dohodou legalizované násilie. Filozof Paul Ricoeur sa pýta, čo znamená nie len pre náš ľudský život, ale i pre našu morálnu reflexiu, pre naše filozofické i náboženské uvažovanie. Ten zvláštny fakt, že politická existencia človeka je vedená a chránená násilím, štátnym násilím, ktoré nesie znaky násilia zákonného. Prečo človek nad sebou po tisícročia ustanovuje rôzne formy tohto legalizovaného násilia? Nuž, je to zrejme preto, že je tu tajomstvo zla, ktoré je človeku bytostné. V ľudskej prírodzenosti existuje tajomný sklon k zlu. Bojíme sa svojho zla a chaosu a ohrozenia, ktoré z toho pre nás vyplýva. A do ktorého by sme boli strhnutí, ak by sme si neustanovali inštitúcie, ktoré to zlo budú aspoň v tých najväčších excesoch potláčať. No ale paradoxne práve ustanovením štátu sa človek zrieka základnej slobody. Slobody zjednať nápravu zla podľa kritérií svojho vlastného osobného svedomia. Paul Ricoeur vyjadril na túto tému takéto pozorovanie. Štát trestá a má monopol na fyzické donucovanie. Jednotlivcom odňal právo, aby si sami zjednali spravodlivosť. Vzal na seba všetko rozptýlené násilie. Odkaz prapôvodného boja človeka proti človeku. Proti každému násiliu sa môže jednotlivec odvolať k štátu. Štát je však poslednou inštanciou. Inštanciou, proti ktorej niet odvolania. A tak štátna moc vytvára priestor pre úplne nové formy a podoby zla, ktoré inak iba v individuálnej existencii človeka neexistovali a voči ktorej je viac menej jednotlivec bezmocný. Nuž, pozrime sa teda na túto otázku a na tento fenomén. Na krízu politickej moci sa budeme dívať vo svetle podivnej kategórie alebo podivného delenia, ktoré zaviedol Ježiš. Ježiš hovoril často vo svojich rečiach o kráľovstve sveta a o kráľovstve nebeskom. Čo to už len môže byť, to nebeské kráľovstvo? Aby sme tú kategóriu nejako uchopili, položme si základnú otázku. Čo je to moc? A odkiaľ vlastne pochádza moc? Viete o tom, že všetci máte moc? Všetci, koľko tu sedíme, sme nositeľmi moci. Vo svojom základe je všetka moc darom. Je darovaná a je v zásade úplne nezávislá na človeku. Moc je nám daná darom existencie. Všetci sme obdarovaní mocou. Keď dvíham ruku, aby som pohladil, tvoril alebo udrel pesťou, uplatňuje moc. Moc, ktorá mi bola darovaná mojou existenciou. Keď myslím, vyslovujem myslené, šírim vplyv, uplatňujem moc. Už moc je dar. Dar intelektu. Dar vôle, dar tvorivosti. Dar životnej síly a vitality. Ale nie len dar našej osobnej existencie. Všetko, čo je okolo nás, je plné moci. Je to aj dar životného prostredia, bohatstva, prírodných zdrojov. To, čo ľudia medzi sebou tisícročie zápasia a uplatňujú moc. Už tu je základ všetkej moci. Na ňom sa zakladajú všetky spoločenské podoby moci i tej politickej. Čiže vo svojom základe sa dá povedať, že je všetka moc Božia. Jediné skutočné kráľovstvo je kráľovstvo Božie. Kráľovstva sveta vznikajú vďaka tomu, že sme boli obdarovaní bytím. A v tom byti sme boli obdarovaní slobodnou mocou. Boh nám dal bytie v slobode tým, že sa stiahol vo svojej priamej moci a ponechal nám priestor slobody, aby sme uskutočňovali svoju vôľu a svoje myšlienky. No, kde sa vlastne vynára tá polarita medzi Božím kráľovstvom a kráľovstvom sveta? No, čítali sme veľmi sugestívny a podľa mňa dosť presný text, ktorý napísal prorok Ezechiel. Prorok oslovuje tyrské kniežata, vládnúcu elitu akejsi vyspelej, úspešnej civilizácie a ohlasuje príchod nečakanej krízy, ktorá rozloží základy moci tej civilizácie. Krízu Ezechiel nepopisuje ani tak v terminológie akéhosi Božieho trestu. Popisuje ju skôr termínmi náhleho zjavenia. Ilúzia, v ktorú kniežata roky verili, zrazu pod tlakom toho, čo príde z budúcnosti. Praskne ako bublina. Tá ilúzia je prostá. Hovoríš, som Boh vo svojom srdci. Bezpečný vo svojom úspechu, blahobite, vo svojej hlbokej múdrosti, svojej civilizovanosti. Si predstavuje, že tvoja civilizácia je božská ríša, ktorá nepominie. A ty si Boh, ktorý riadi všetko, vesmír a celý svet. Na pozadí tohto úspechu človek veľmi často stráca schopnosť byť človekom. Byť iba človekom. Neupadnúť do ilúzie, že sme Boh. Tomáš Halík napísal, že zmysel viery v Boha je práve v tom, aby si človek uvedomil, že je človek. Že nie je Boh. Na horizonte ľudskosti potrebujeme mať Boha. Svetlo dokonalosti. Aby sme v jeho svetle vedeli, že sme len ľudia. Po všetkej tej moci, ktorú máme, sme len ľudia. Nedokonalí ľudia, ktorí netvoria bytie. A neurčujú definitívnym spôsobom svet. Ak z horizontu ľudskosti odstránime Boha na jeho miesto, časom nevyhnutne dosadíme človeka. Buď človeka ako zbožstvené ľudstvo, alebo tam zasadne úplne konkrétny človek. Bez Boha niet pre nás v celom vesmíre iného vedomia, inej racionality, inej tvorivej vôli. Iba ľudská. Teda jediný Boh tohto sveta, skutočný Boh, je človek. Ten vtláča svetu jeho budúce podoby. A taký človek nie je viazaný ničím, iba sám sebou. Nie je viazaný žiadnym mravným imperatívom, ktorý by bol nad ním. Jeho myslenie a jazyk nie je viazaný imperatívom záväzku voči pravde. Nemusím hovoriť pravdu, keď sa mi lepšie vyplatí vytvoriť efektívnu pôsobivú lož. Jeho konanie nie je viazané imperatívom zodpovednosti za dopad jeho činov, či to bude dobro alebo zlo. Múdrosť človeka zbaveného Boha je múdrosťou, ktorá nehľadá nič iné, iba moc presadiť vo svete svoje záujmy a svoje projekty. Je zaujímavé, že táto Ezechielová charakteristika knieža Týru podivuhodne sedí na obraz našej modernej západnej civilizácie. Aj sila našej západnej civilizácie spočíva v nesmiernej, obdivuhodnej múdrosti. Západná civilizácia má svoju najhlbšiu moc práve v múdrosti, tej špecifickej múdrosti, ktorej hovoríme veda. Jazyk prírodných vied dokázal preniknúť tak hlboko do reality a takým spôsobom, že môžeme na svet strašne efektívne vplývať. Môžeme ho vmeniť. Z toho povstali efektívne technológie, ktoré sa vyvíjajú čoraz prudším rastom. Optikou prírodných vied sme vesmír vyzliekli zo začarovanosti, z kúzla, z ducha, zo života. Vyvstal pred nami mechanický svet, fungujúci na základe fyzikálnych a chemických procesov. A v tomto umrtvenom svete, zbaveném ducha i tajomstva života, sme sa ocitli úplne sami. Ocitli sme sa v samote nášho božstva. Sme jediné vedomie, ktoré určuje svet. Sme vrchol evolúcie. Sme jediný skutočný, i keď ešte nie plne realizovaní bohovia tohto sveta. Tak zboštila západná civilizácia človeka veľmi efektívne už dvakrát. Raz ho zbožstvila ako árijského nadčloveka v nacistickej ideológii. Druhýkrát sme človeka zbožstili ako vládcu v raji bestriednej spoločnosti, v ktorej končia dejiny, v komunistickej ideológii. Človek zbavený Boha plodí nevyhnutne utopie. Utopie, v ktorých chce manipulovať svet ako svoj projekt. A ako ho manipuluje, demonizuje ho. A napokon sa tie démonské ríše vďaka Bohu rútia a končia v ruinách. Aká nová utopia, aká nová podoba božstva človek sa pred nami vynára dnes? V akej kolízii sa táto ilúzia skončí? T.S. Eliot, básnik a filozof, napísal v 30 rokoch minulého storočia tieto prorocké slova. Ak nechcete mať Boha, budete musieť mať Hitlera alebo Stalina. Odkiaľ do ilúzie zbožstveného človeka prichádza Boh? Odkiaľ do tohto kráľovstva sveta udiera Božie kráľovstvo? No Boh prichádza z budúcnosti. Utopie zbožstveného človeka sú vždy projekciou múdrosti. Múdrosti, ktorú sme získali analýzou minulého nažitého. Sveta, ktorý je za nami, ktorý sme rozobrali a našli sme tam spôsoby, aké to celé funguje. A na základe toho si projektujeme budúcnosť, ktorú budeme manipulovať k šťastným koncom. Ale je tu chyba vo výpočtoch. V budúcnosti je diera, do ktorej neprenikne žiadna racionalita. Svet je slobodný. Svet je slobodný a nevypočítateľný. Toľkokrát sme sa o tom presvedčili. Jeho sloboda je v tajomstve budúceho. A Boh je nám prítomný práve v nekonečne otvorených možnostiach budúcnosti. Ako to pekne vyjadril Eckhart v tej vete, ktorá tu bola na začiatku, ešte ju prečítam raz. Eckhart napísal, Boh je novissimus, vždy to najnovšie, čo je. Boh je vždy na počiatku. Kráľovstvo sveta má vždy charakter utopie, projektu, ktorý si projektujeme do budúcnosti a podľa ktorého chceme manipulovať súčasnú realitu. Kráľovstvo Božie je budúcnosť, ktorá k nám prichádza. Nie je to projekt. Budúcnosť prichádza ako advent, ako niečo, čo prichádza k nám, aby nás to premenilo. Na tej budúcnosti neparticipujeme svojou mocenskou manipuláciou. Na tej budúcnosti človek participuje vierou a nádejou. Otvorenosťou tajomstvu budúcnosti, ktoré nás presahuje. Nuž, pozrime sa na toto stretnutie kráľovstva Božieho a kráľovstva sveta v evanjeliách. Je zaujímavé, neviem, či ste si to niekedy uvedomili, že podstata evanjeliového príbehu tkvie práve v tomto rozpore. V podstate evanjelium rozpráva základný príbeh konfliktu bezmocného, slobodného človeka, Ježiša. Verného poznaniu pravde s mašinériou démonickej inštitučnej moci. Položili ste si niekedy otázku, prečo sa nám Boh v Kristovi zjavuje práve v tomto konflikte? V tejto univerzálnej tragédii, ktorá sa diala toľkými spôsobmi dlho pred Kristom a ktorá sa už toľkokrát diala v dejinách po Kristovi. Prečo práve nahé ľudské bytie vo svojej autentickosti vždy skôr či neskôr narazí na demonickú mašinériu inštitučnej moci? A čo sa v tom zjavuje? No, pripomeňme si, čo sme čítali od Rickera. Štát, alebo aj cirkevná inštitúcia, je útvarom legalizovaného násilia. A je tu preto, a preto ho chceme mať nad sebou. A preto tu platí tá spoločenská dohoda, že práve táto inštitúcia má nás má chrániť pred najhoršími excesami ľudského zla a chaosu. Nuž, ale paradox inštitúcie sa v evanjeliách vyjavuje takto. Inštitúcia je zriadená spoločenskou dohodou, aby zjednala spravodlivosť. Teda, aby v istom zmysle zastúpila Boha na svete. Inštitúcie sa od nepamäti odvolávali na Boha. Kráľovia, proste rôzne štruktúry moci, alebo v dnešnej sekulárnej podobe sekulárneho štátu štát Boha nahrádza. Inštitúcia je nevyhnutne vždy v istom zmysle sakrálna a má sakrálny charakter. Zastupuje Boha. V Pašiovom príbehu sa Boh v Ježišovi zriekne svojej moci, úplne viditeľne v tom príbehu, a vydá sa do rúk týchto inštitúcií, ktoré zastupujú Boha. Čo urobí tá inštitúcia? Odstráni ho. Prečo? No človek v inštitúcii prestáva byť individualitou. No Boh do ľudského sveta prichádza v prvom rade cez tajomstvo individuality. Človek je v inštitúcii oslobodený od individuality. Už tu nie je sám za seba. Stáva sa iba reprezentantom, zastupuje nadosobný poriadok zriadený inštitúciou. Človek v inštitúcii ľahko stráti kontakt s vlastným svedomím. Z jeho života sa vytráca neistota hľadania. Už sa nepýta, čo je pravda. Odpovede sú naformulované, sú dané. Treba ich iba presadzovať. Človek oddaný inštitúcii bez výčitiek svedomia koná veci, ktoré by ako individuálna osoba nikdy nevykonal. V evanjeliovom príbehu Ježiš čelí dvom základným podobám moci. Ježiš je vydaný do rúk dvoch inštitúcií. Do rúk inštitúcie ríšskej, rímskej, imperiálna inštitúcia rímskej ríši, ktorú zastupuje malý človečik Pilát, a náboženskej inštitúcie synedria. Všimnime si najprv Piláta. Videli sme ho v scéne, tak ako ju nakreslil Ján vo svojom evanjeliu. Ježiš je vyšetrovaný, je na výsluchu pred Pilátom. V istom bode sa výsluch skomplikuje a zastaví. Ježišove slova totiž Piláta volajú tam, kde ísť nechce. A tak zastaví celý prúd toho rozhovoru skeptickým povzdychom. Čo je pravda? Spýta sa. Keby sme ho mohli počuť, myslím, že by sme v jeho hlase, v jeho slovách počuli istú úprimnosť aj istú mieru pohrdania. Pilát úplne úprimne nerozumie náboženským sporom Židov. Považuje ich tak trochu za zbytočné, veď tajomstvo poslednej reality nemožno pomenovať. Trochu pohrdá týmito fanatickými náboženskými spormi. K tomu možno celkom rozumieme. Je nám blízky. Pilát je v istom zmysle typom moderného skeptika. Myslím si, že v jeho skepse nespočíva jeho zlyhanie. Jeho zlyhanie spočíva jednoducho v tom, že svoju skepsu použil ako únik, ako výhovorku, ako útek pred zodpovednosťou, ktorá pred ním stála. Pýta sa, tak trochu teatrálne, a čo je pravda? Pritom v Ježišovom prípade vie celkom presne, čo je pravda. Vie, že ho vydali zo závisti. Vie, že z hľadiska rímskeho práva je Ježiš nevinný. Toto ako pravda úplne stačilo. Nebolo treba nič viac. Pilát sa mal za tú pravdu bytostne postaviť. V mene tej pravdy mal riskovať spor. Mal riskovať aj svoje mocenské postavenie. Veľké pravdy života sú často zahmlené v hĺbke tajomstva. Nevieme ich úplne uchopiť ani pomenovať. Ale tie malé, konkrétne pravdy ležia jasne pred nami, ako cesta, po ktorej máme kráčať. Sme voči ním bytostne zodpovední. Ak zrádzame tie konkrétne malé pravdy, k veľkým pravdám nikdy nedospejeme. Tá veľká pravda sa totiž zjavuje práve v nich, v tých malých, vyzývavých pravdách nášho života. A čo veľrada, synedrium? No skôr, než si čokoľvek povieme k veľrade, treba povedať toto a počiarknúť to. Tu nejde o zlyhanie judaistického náboženstva, ale o typické zlyhanie náboženskej inštitúcie. Koľkokrát sa podobné zlyhanie vyskytlo v dejinách kresťanských cirkví, všetkých kresťanských cirkví. Nedávno sme podobné zlyhanie mohli pozorovať, tak povediac, v priamom prenose, v kauze arcibiskupa Bezáka. A podobné kauzy by sme našli v každej z existujúcich cirkví, hoci nie sú tak na očiach. Veľa ráda zlyhala, povedzme si to úprimne, o mnoho odpudzujúcejším spôsobom, ako Pilát. Sme svedkami sakralizovania intrík a zlovôle. O rozsudku bolo rozhodnuté dávno predtým, ako začal proces. Je lepšie, aby jeden človek zomrel za ľud, povedal veľkňaz Annáš. Týmito slovami, bez procesu, bez svedkov, vyriekol nad Ježišom ortiel smrti dávno predtým, ako ho chytili a začali vyšetrovať. Všetko ostatné bolo iba úsilím toto rozhodnutie legalizovať. A to všetko sa dialo v mene Boha. Ak inštitúcia sama seba vníma ako nástroj ochrany Božej pravdy, ľahko si v mene tej Božej pravdy ospravedlní aj očividné zlo. Nikde sa v heslo účel svetí prostriedky neverí ľahšie, než tam, kde človek osobnú zodpovednosť nahradí lojalitou inštitúcie. A nikdy nie je inštitúcia vo svojej autorite tak silná a presvedčivá, ako v prípade, keď je to inštitúcia náboženská. Nuž, Ježiš v evanjeliách vteľuje kráľovstvo Božie. To kráľovstvo Božie sa zjavuje práve v tomto konflikte. Ako sa Ježiš prejavuje? No keď si budete čítať v ktoromkoľvek evanjeliu tie scény toho procesu, tak vidíme, že Ježiš prevažne v celom tom procese buď mlčí, alebo to mlčanie prerušuje takými čudnými vetami. Vetami typu: ty hovoríš, že som kráľ. To ty, ktoré sa v dialogu s Pilátom vracia znova a znova, má obrovský význam. Tým ty, Ježiš, volá človeka skrytého za maskou reprezentanta inštitúcie von, k osobnému stretnutiu, kde sa ľudské ja prihovára ľudskému ty, kde stojíme ako človek vo svojej pravde pred človekom vo svojej pravde. Naznačuje nám tým, že jediná sila, ktorá môže chrániť inštitúciu pred pokušením zneužitia moci, sú ľudia, ktorí si v nej zachovajú zodpovednosť voči svojemu vlastnému svedomiu. A tú zodpovednosť nadradzujú nad všetko, aj nad lojalitu inštitúcií. Zmysel toho, že evanjelium zjavuje Boha práve v takomto konflikte človeka verného poznanej pravde s mašinériou inštitúcie, je pravdepodobne v tomto. Božia moc je vo svete bezmocná. Zrieka sa všetkých vonkajších donucovacích síl a manipulácie. Je medzi nami prítomná iba ako nahá moc, bezmocná moc radikálnej lásky a radikálnej pravdy. Toto je Božie kráľovstvo. Ja som sa preto narodil na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Kto je z pravdy, bude počuť môj hlas. No už, ako v tomto svete, kde nám hrozí toľko podvob zdeformovanej moci. Ako v tom žiť? A ako narábať s mocou? Ako som už povedal, všetci sme nositeľmi moci. Je nám jednoducho zadaná bytím. No Božie kráľovstvo pôsobí práve tam. A dokonca povedal by som, že iba tam. Kde sa človek neopiera o nič iné, iba o bezmocnosť svojej vernosti imperatívu poznanej pravdy a imperatívu lásky. Boh je svojou mocou vo svete prítomný iba ako táto bezmocná moc pravdy a lásky. Tu je, tu pôsobí a tu víťazí Božie kráľovstvo. Človek, ako sme si povedali, je politický tvor. Vytvárame štát ako formu legalizovaného násilia, aby sme obmedzili svoje vlastné zlo. V našom svete sme tak v zdvojenej úlohe. Na jednej strane ako individuality sme vystavení moci politických inštitúcií. Tu sme vyzvaní čas od času vo vernosti poznanej pravde čeliť zlovôli inštitúcií. Žiadna inštitúcia nie je vopred zabezpečená proti tomu, aby sa stala zlou, manipulatívnou a zlovoľnou. Jediný spôsob, ako môže byť nepretržite napravaná, je práve tento človek bezmocný, ktorý trvá na svojej pravde proti inštitúcii. Zároveň sme samozrejme v tej či onej miere ľuďmi, ktorí participujú na štruktúrach spoločenských inštitúcií. Myslím si, že predpokladám pravdepodobne, že všetci nejakým spôsobom ste buď participovali, alebo participujete nejakým spôsobom v inštitúcii, ktorá uplatňuje moc. Kríza inštitučnej moci pred nás stavia dve základné výzvy. Tá prvá je jednoduchá, tá, ktorá sa nám stále znova vracia. Hľadaj svoj stred. Hľadaj to miesto pravdy. To, čo vieš, za čím musíš stať. Vernosť svojmu svedomiu. Hlasom svojho svedomia. O akú moc túto vernosť oprieš? Kde vezmeš sílu stáť? Často úplne sám. V moci Božieho kráľovstva sme vyzvaní pôsobiť proti zlu a nespravodlivosti spoločenských inštitúcií. Pôsobiť k ich rozvoju. Usilovať každý z miesta, kde sa nachádzame, k tomu, aby boli spravodlivejšie a ľudskejšie. A keď sa to nepodarí, keď sa to zrúti, usilovať znova a znova a znova a znova. Nič iné nezostáva. To úsilie, to je Božie kráľovstvo medzi nami a v nás. A druhá otázka je, že ako nakladám s mocou. Každý z nás nejako nakladá s mocou. Ako nakladám s mocou v rodine, vo firme, v cirkvi, či v štátnych inštitúciách. Si v pokušení unikať pred vlastným svedomím do pohodlnej lojality voči inštitúcii? Si v pokušení zneužívať moc na presadzovanie vlastných predstav a záujmov? Si pripravený vernosťou svedomiu vnášať svetlo do inštitúcie, v ktorých pôsobíš? Pripomeňme si na záver, že Boh a jeho kráľovstvo prichádza do stavu našich vecí z budúcnosti. A Božej budúcnosti sa trvalo otvárame silou viery a nádeje.
Spirit of emotion.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, Boha prijímame v jeho duchu, v jeho slove, v sviatostiach a Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plamen života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla svojho sveta.
Pane, tak vyznávam, že nie je ľahké bojovať za integritu a súlad so svedomím, keď vnímam alebo vnímame, že navokol vyhrávajú mocnejší alebo tí, čo si vedia lepšie presadiť svoj záujem a spravodlivosť trpí. Vďaka Ti, Kriste, za to, že si nám svojim príkladom ukázal, že tú pravú moc nájdeme v pravej láske. Tak ťa prosím o to, aby si každému jednému z nás pomáhal tento tvoj príklad nasledovať v našich každodenných životoch, vzťahoch a v práci, možno aj v inštitúciách. Amen.
Nech nám Boh Pána Ježiša Krista udeli svoje požehnanie, aby sme sa aj my preto rodili do každého nového okamžiku nášho života, aby sme sa stávali svedectvom pravde, aby sme boli tí, ktorí sú z pravdy. A uprostred dejiska zápasu o moc stáli v strede Božieho kráľovstva. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na budúcu nedeľu budeme pokračovať v našej kríze a budeme si všímať vo svetle Božieho pohľadu alebo evanjelia krízu bohatstva alebo blahobytu. Téma bude, že peniaze na tróne, a uvedie nás do toho náš priateľ Matej Hájek. Takže príďte si sa pozrieť na peniaze na tróne. A samozrejme, ste pozvaní, ak máte čas a chuť, na kávičku, koláčik alebo čajík hore na prvé poschodie do kaviarne.